глава 12. Испомнувај си за својот создател во деновите на својата младост, пред да дојдат лоши денови и пред да пристигнат годините кога ќе речеш, не ми се милеат. Пред да се помрачат сонцето и светлината, месечината и звездите, и да се вратат облаците по дождот. Во денот кога затреперуваат чуварите на куќите и се наведнуваат јунаците, и се здодеваат мелничарките зашто се премалку, и се помрачуваат оние кои гледаат низ прозорците. Кога се затвораат уличните врати, ослабува шумот на мелницата, кога стивнува пеењето на птиците и замруваат звуците на песната, кога патот надолу е мака и секој излегување закана, а бадемот е во цутење и скакулецот не скока веќе, и бадемовиот плод пука, зашто човекот си оди во својот вечен дом. А тажачките веќе се движат по улиците, пред да се скине сребрената врвца и се скрши златната светилка, и се распарчи врчвата на изворот, и се разбие тркалото над бунарот, и се врати правот во земјата, како што дојде од неа, а духот се врати при Бога, кој го даде. Суета над суетите, вели проповедникот, се е суета. А освен тоа, зашто самиот проповедник беше мудар, тој народот го учеше на мудрост, па измери, проучи и состави многу мудри изреки. Воедно проповедникот се трудеше да најде прикладни зборови и да ја изрази направо вистината. Беседите на мудрите луѓе се како остени и како закачени колци. Пастирот се служи со нив за доброто на своето стадо. И на крај, сине мој, знај дека е потребно неизмерливо многу труд за да се напише книга, и дека многу учење го уморува телото. Да го чуеме завршниот збор за се. Бој се од Бога, исполнувај ги неговите заповеди, зашто во тоа е се за човекот. Зашто сите скриени дела, било добри или зли, Бог ќе ги изведе на суд.